Casa do Forró.
Saudade das vaquejadas do meu Nordeste.